Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Past Forward, αυτή τη νέα προσπάθεια της στήλης Past Forward να μεταφερθεί σε μορφή podcast και μετά από τα όσα έχουν προηγηθεί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα θέμα πιο αθλητικό και ένα θέμα φυσικά που δεν γινόταν να γίνει χωρίς καλεσμένο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω καλέσει μαζί μου τον πολύ καλό μου φίλο και γνώστη μεγάλων αθλητικών στιγμών, τον Νικόλα το Διαμαντή που είναι μαζί μας και μας κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι απόψε εδώ. Νικόλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε εσένα.
Για πες μας, πώς τη βλέπεις αυτή την εμπειρία, πώς νιώθεις πίσω από το μικρόφωνο? Είναι λίγο περίεργο, έτσι?
Είναι περίεργο. Πρώτη φορά πίσω από μικρόφωνο. Ωραία εμπειρία σίγουρα. Και το στούντιο είναι πολύ ωραίο. Και το θέμα είναι πολύ ωραίο που θα συζητήσουμε, έτσι.
Ακριβώς, και να πω εδώ στους ακροατές ότι ο Νίκος είναι γνώστης και πολλών τρίβια γενικά και γι' αυτό τον επέλεξα έτσι από τον κύκλο μου για να κάνω, γιατί χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που να έχεις αμεσότητα για να μπορείς να κάνεις τέτοια θέματα, τουλάχιστον στη φάση που βρίσκεται το past forward ακόμα, και έτσι επέλεξα τον Νίκο, ο οποίος έχει πάρα πολλές και γνώσεις και ξέρει και πολλές έτσι πληροφορίες τις οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν έχουμε μιλήσει για το θέμα, θα μιλήσουμε για μεγάλες στιγμές του αθλητισμού.
Μπορώ να σε διακόπτω.
Πάρα πολλές φορές.
Μεγαλώνεις τις προσδοκίες, αλλά δεν πειράζει.
Δεν μεγαλώνω τις προσδοκίες. Εδώ οι ακροατές είναι έμπειροι, τα γνωρίζουν όλα αυτά. Δεν μεγαλώνω τις προσδοκίες, απλά τους βάζω σιγά σιγά στο κλίμα.
Ωραία, έχω έρθει σε καλό μέρος.
Σε πολύ καλό μέρος έχεις έρθει. Και σε ευχαριστούμε και πάλι για άλλη μια φορά. Να πω λοιπόν ότι το θέμα του σημερινού μας podcast είναι οι 10 μεγάλες αθλητικές στιγμές. Disclaimer, είναι προσωπική μου επιλογή. Και ξεκινάμε κάπου εκεί στο 1986 και θα φτάσουμε μέχρι το 2006. Οπότε έχει και στοιχεία cult, γιατί εντάξει, 17 χρόνια πριν για πολλούς είναι cult, ας πούμε. Πολλοί δεν είχαν γεννηθεί. Πολλοί...
Όπως και εμείς, έτσι.
Όχι, αλλά ναι, ήμασταν σε μικρή ηλικία.
Για το 86 μιλάω.
Το 86 σίγουρα δεν είχαμε γεννηθεί. Πολλά από αυτά τα μάθαμε από διηγήσεις, από βίντεο που είδαμε, από ό,τι μας είπαν ο περιγυρός μας, από πράγματα που διαβάσαμε.
DVD, περιοδικά.
Ναι, ήμασταν η γενιά που είχαμε και πάρα πολύ. Αυτά είναι η αλήθεια. Είχαμε πάρα πολύ DVD εμείς. Τώρα οι νέοι, τα DVD τα έχουν βρει ξέρω εγώ στο πατάρι και λένε τι είναι αυτό.
Μην γίνεσαι γέρος από τώρα.
Εντάξει, ρε, ο ανιψιός μου δεν ξέρει τι είναι DVD, δεν το έχει προλάβει, ας πούμε, που είναι 6-7 χρονών.
Okay.
Δεν ξέρει καν. Θα το δει κάποια στιγμή και θα πει τι είναι αυτό, CD. Γιατί και αυτό τα CD τα νομίζουν ότι είναι για να τρομάζουν τα περιστέρια, ξέρω εγώ.
Σωστά, σωστά.
Λες, Νικόλα, να πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε.
Όποτε θέλεις.
Ωραία. Και έχω επιλέξει να ξεκινήσω να μπούμε γενικά στα βαθιά. Και η πρώτη στιγμή που έχω επιλέξει είναι το χέρι του Θεού, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Το γκολ του Μαραντόνα στον ημιτελικό του Μουντιάλ του Μεξικό με την Αγγλία. Σε αυτό το 2-1.
Στον προημιτελικό.
Στον προημιτελικό.
Ναι,
στον
προημιτελικό, ναι.
Μπορεί να κάνω και λάθος, ναι. Στον προημιτελικό λοιπόν, αυτό το 2-1, αυτή η iconic στιγμή, η στιγμή που είναι συνώνυμο του ποδοσφαίρου, δηλαδή αν σκέφτεσαι στιγμές του ποδοσφαίρου, αυτόματα θα σου έρθει αυτή, θα σου έρθει η κεφαλιά του Ζιντάν, ας πούμε, που είναι πιο μετά, θα σου έρθουν τέτοιες στιγμές, θα σου έρθει ο τελικός του Champions League στη Κωνσταντινούπολη, που και αυτό είναι μετά, γιατί δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα έξω, θα σου έρθει...
Spoiler alert.
Εντάξει, εννοείται. Εντάξει. Το θέμα είναι η περιγραφή. Το θέμα δεν είναι να κρατήσουμε
ναι,
κρυφό.
Ναι, ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως θα υπάρχει και.
Κράτα λίγο αγωνία. Κράτα λίγο αγωνία.
Ναι, θα υπάρχει ούτως ή άλλως το description το τι θα περιέχει το podcast.
Έχεις ένα δίκιο.
Πέρα από αυτό όμως, για σχολίασα μου εσύ την πρώτη φορά που το είδες. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη φορά που το είδες, που την είδες στη φάση, πόσο χρόνο ήσουν?
Με το Μαραντόνα. Mm. Ναι, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήμουν. Ήμουν δημοτικό σίγουρα. Αλλά εντάξει, τότε δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα. Δεν καταλάβαινα τι αξία είχε το γκολ συγκεκριμένο. Αργότερα, ως ενήλικας, κατάλαβα πόσο σημαντικό γκολ ήταν.
Και πόσο, ας πούμε, χάραξε και μια ιστορία αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Έχει μια δική του ιστορία. Να πούμε ότι αυτό το γκολ δεν είναι μόνο ο τρόπος που το πετυχαίνει. Είναι και απέναντι σε ποια χώρα το πετυχαίνει ο Μαραντόνα.
Ναι, είναι πολλά.
Γιατί για αυτούς που δεν ξέρουν, να πούμε ότι στα νησιά Φόκλαντ είχε προηγηθεί πριν από μερικούς μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ένας πόλεμος μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Να υπενθυμίσουμε ότι τα νησιά Φόκλαντ είναι περίπου 300 μίλια ανοιχτά της Αργεντινής στον Ατλαντικό ωκεανό και τελούν υποβρετανική κατοχή, όπως και πάρα πολλά νησιά, χωρίς λόγο θα πω εγώ, ακόμα το 2023.
Όχι μόνο νησιά, και χώρες.
Και χώρες, ναι. Και αποφασίσανε δικαίως, θα πω, οι Αργεντίνοι ότι τους ανήκουν τα νησιά Φόκλαντ, γιατί είναι πιο κοντά σε εκείνους. και αποφασίσαν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να καταλάβουν το Βρετανικό στρατείο τα νησιά Φόκλαντ. Μετά από 3-4 μέρες, η τότε πρωθυπουργό της Αγγλίας, η Μάργαρετ Θάτσερ, έστειλε τρομερές στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις στα νησιά Φόκλαντ. Και μετά από πολυήμερες μάχες και αρκετούς νεκρούς Αργεντίνους και Βρετανούς φυσικά, κατάφθασαν να κρατήσουν υπό την κυριαρχία τους οι Βρετανοί τα νησιά Φόκλαντ. Και έτσι σημαδεύτηκε από αυτή τη μαύρη στιγμή η σχέση των δύο χωρών, που σημαδεύονται ακόμα και σήμερα, έχω την εντύπωση. Γιατί δεν έχουν λυθεί ακόμα τα θέματα μεταξύ τους. Και οπότε αυτό αυτόματα, και επειδή αυτόματα και οι Αργεντίνοι έχουν το πάθος και το αίσθημα της αδικίας έντονο μέσα τους, γενικά το πάθος ξεχυλίζει στη Λατινική Αμερική, έτσι είχαν και ένα παραπάνω λόγο όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι απέναντι στην Αγγλία να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Οπότε το γκολ αυτό με το χέρι σημαίνει πάρα πολλά. Το πρώτο πράγμα που γίνεται όταν σκοράρει με το χέρι, επειδή το έχουν δει όλοι εκτός από το διαιτητή και τους επόπτες, έχω την εντύπωση, είναι, διάβασα αργότερα, ότι ο υπεύθυνος τύπου της αργεντίνικης αποστολής, επειδή το είδε, το πρώτο πράγμα που έκανε στο ημίχρονο ήταν να τρέξει σε όλους τους φωτογράφους που ήταν πίσω από την εστία και να τους ζητήσει τα φιλμ τους. Δεν το έδινε κανείς, επειδή ξέραν ότι αυτή τη στιγμή κρατάνε στα χέρια τους εκατομμύρια από αυτό το καρέ. Και βρήκε έναν που είχε τρομερή ανάγκη από τα χρήματα και του λέει: «Μπορείς να μου πουλήσεις, σου δίνω όσα θέλεις». Και του έδωσε σημερινά λεφτά, να φανταστείτε, γύρω στις 7-8.000 ευρώ για να πάρει το φιλμ του.
Που για τότε ήταν πολύ παραπάνω.
Πολύ παραπάνω. Και πήρε το φιλμ και κατευθείαν πήγε το τύπος και το έδωσε πρώτος στις εφημερίδες. Ήταν ο πρώτος που το έδωσε στις εφημερίδες, ο υπεύθυνος τύπου της Αργεντινής. Ο ίδιος ο Μαραντόνα θα πει ότι μετά τον αγώνα, ο οποίος αυτό το συγκεκριμένο γκολ, να πούμε, ήταν το 1-0, έτσι.
Ναι.
Το 2-0 όλοι ξέρετε ποιο είναι. Για πες μας, Νίκο, ποιο είναι.
Και το 1-0 όλοι ξέρουν ποιο είναι, θεωρώ.
Το 2-0 είναι ένα ακόμα γκολ του Μαραντόρ που μας έχει μείνει από αυτό το Μουντιάλ.
4 λεπτά διαφορά.
Με 4 λεπτά διαφορά. 4 λεπτά μετά, λοιπόν, και τον γκολ από το χέρι του Θεού. Ο Μαραντόνα αποφασίζει μετά το κέντρο να πάρει την μπάλα, να περάσει έξι παίκτες και τον
τερματοφύλακα. Ναι.
Πίσω από το κέντρο να περάσει έξι παίκτες και τον τερματοφύλακα και να κάνει το 2-0.
Ακριβώς.
Ένα γκολ που θα πούμε ότι αναμφισβήτητα το έχει αντιγράψει, βασικά πώς έχει επηρεάσει τον ίδιο το Μέση, ο Μαραντόνα, σαν πρότυπο. Βάζει ακριβώς το ίδιο γκολ με τη Χετάφε σε ηλικία 18 ετών, ήτανε. Που τους κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα.
Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι άλλο το βάρος του ενός, άλλο το βάρος του άλλου.
Φυσικά δεν μιλάμε για τη σημαντικότητα, ναι. Μιλάμε για την κίνηση.
Εκεί που το έκανε ο Μαραντόνα, σκέψη ήταν πάνω ήταν σε υψόμετρο, ήταν δύσκολες οι ανάσες, ήταν η κατάσταση που ήταν Μουντιάλ.
Ναι, οι συνθήκες του μάτς
ήταν ακραίες για ένα τέτοιο γκολ.
Ναι, ισχύει. Είναι αλήθεια αυτό, ότι ήταν πολύ διαφορετικό το πώς το έκανε ο Μαραντόνα και πώς το έκανε ο Μέση. Αλλά θέλω να σου πω ότι πώς μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά το ποδόσφαιρο.
Όχι
μια
μόνο Αργεντίνους, όμως και από όλες.
Ναι, επηρεάζει. Απλά είναι το πιο κοντινό πράγμα που έχω σε άμεσο, ας πούμε, το συγκεκριμένο. Να πούμε για την ιστορία ότι η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ του 1986 και έμελε να είναι το πρώτο τελευταίο πλέον, μέχρι το Μουντιάλ του 2022 που έγινε το χειμώνα στο Κατάρ. Και ο Μέση και η παρέα του, ο για πολλούς διάδοχος του Μαραντόνα, κατόρθωσε μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να πάρει τον μεγάλο τίτλο που του έλειπε από την τροπεοθήκη του και να σφραγίσει έτσι μια δικιά του εποχή και μια δικιά του ιστορία, όντας ο μεγαλύτερος και πιο επιτυχημένος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Έχεις να προσθέσεις κάτι σε όλο αυτό?
Για το γκολ εννοείς?
Γενικώς, η στιγμή είναι το χέρι του Θεού, αλλά
η στιγμή είναι το χέρι του Θεού, είναι και το άλλο γκολ. Είναι και το μάτς που ήταν ιδιαίτερο.
Ναι.
Δηλαδή, ίσως το πιο χαρακτηριστικό μάτς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, από τα πιο χαρακτηριστικά.
Από τα πιο χαρακτηριστικά, σίγουρα.
Γιατί είναι ωραίο σε αυτό το μάτς ότι βλέπεις και τις δύο πλευρές του Μαραντόνα. Τον αλήτη και τον μάγο.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
πολύ σωστά το λες.
Αυτό είναι το ωραίο σε αυτό το μάτς.
Το ότι 4 λεπτά ακριβώς, γι' αυτό το τόνιζα προηγουμένως, ότι 4 λεπτά ακριβώς μετά την επίτευξη του γκολ με το χέρι, αποφασίζει να περάσει όλη την ομάδα.
Ναι, αυτό. Λατινοαμερικάνικη αλητεία και λατινοαμερικάνικη μαγεία, φίλε.
Φοβερός ο Μαραντόνα. Μας άφησε πριν από μερικά χρόνια, είναι η αλήθεια. Πάρα πολλές καταχρήσεις. Το ότι έχει βγει.
Όχι, ρε.
Καμία κατάχρηση. Τι είναι αυτά που λες. Πάρα πολλές καταχρήσεις, λοιπόν, ο Μαραντόνα, και έφυγε σε ηλικία 62 ή 63.
60 ακριβώς.
60 ακριβώς.
Ναι, νομίζω.
Μόλις 60.
Και βέβαια, άμα δεν ήταν αυτός, τον βοήθησε σε αυτό που έγινε. Έτσι. Ήταν αλυτάκος από μικρός.
Εντάξει, δεν είχε μεγαλώσει και με τις καλύτερες συνθήκες, είναι η αλήθεια.
Όπως οι περισσότεροι Αργεντίνοι.
Ναι, δεν είναι μόνο η Αργεντίνη. Ας πούμε, μπορώ να σου θυμίζω και την περίπτωση του Αντριάνο.
Ναι, δηλαδή είναι και η Αμερική γενικά.
Γενικά πολύ μπλέκουν.
Πρώτα βγάζει μαχαίρι και μετά μάθαινε μπάλα.
Από το 1986 λοιπόν και το χέρι του Θεού θα περάσουμε σε μια άλλη μεγάλη αθλητική στιγμή, ίσως από τις μεγαλύτερες και αυτοί που αλλάζουν την ροή της ιστορίας, κυρίως της αθλητικής ιστορίας της Ελλάδας, και δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο εκτός από το τελικό Ελλάδα με την πρώην Σοβιετική Ένωση το 101-103 στο 1987 και στο γήπεδο του ΆΚΑ, με έναν μαγικό Νίκο Γκάλι, με έναν βγαλμένο από τα παραμύθια παίχτη, έναν παίχτη όνειρο, ένα παίχτη ζωγραφιά, ένα παίχτη που δεν νομίζω να υπάρξει άλλος Έλληνας παίχτης που μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Και ναι, ο Γιάννης δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο, γιατί είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα πλέον. Και το λέω και σταυρώστε με και πείτε ό,τι θέλετε, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ το επίπεδο του Γκάλι, όχι μόνο με την εθνική, αλλά αυτά που έκανε και ο τρόπος που παίζαν και άμυνα τότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ναι, άλλη εποχή.
Είναι άλλη εποχή, άλλο μπάσκετ.
Διαφορετικοί παίκτες βέβαια.
Ναι.
Είναι διαφορετικό το άθλημα γενικά.
Ναι, είναι διαφορετικές θέσεις, δεν μπορεί να συγκριθεί, αλλά επειδή αυτό, πολλοί το λένε αυτό, ότι ο Γκάλης νομίζω ότι αν είχε πάει στο NBA θα είχε πάρει και πρωτάθλημα και ίσως όχι μόνο ένα.
Ναι. Πάντως ήταν ένα άθλημα για να γίνει μεγάλο το μπάσκετ στην Ελλάδα σαν άθλημα, γιατί δεν υπήρχε επαγγελματικά το μπάσκετ πριν αυτό.
Ναι, ήταν λίγες οι επιτυχίες μετρημένες στα δάχτυλα.
Και μετά και βγάζαμε και στις ακαδημίες των ομάδων. Είχαν ανέβει πάρα πολλοί ακαδημίες, βγάζαμε παίχτες συνέχεια και μέχρι και πρότινος, έτσι, που θα φτάσουμε και πιο μετά στη λίστα.
Ναι, θα φτάσουμε και σε άλλη στιγμή.
Σε άλλη στιγμή. Και δυστυχώς αυτό έχει χαθεί τώρα, γιατί βλέπεις παρακμή πλέον. Δηλαδή αυτό που καταφέρανε τότε ο Γκάλης και οι υπόλοιποι, βλέπεις παρακμή πλέον, γιατί πέφτει. Πέφτουν οι ακαδημίες και πέφτει η εξαγωγή των Ελλήνων παιχτών.
Ναι, δεν έγινε, εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση κάποιων μεγάλων επιτυχιών, όπως αντίστοιχα, ναι, και στο ποδόσφαιρο.
Δεν έγινε σωστή διαχείριση όπως και στο ποδόσφαιρο, γίνεται όπως και στα υπόλοιπα αθλήματα, στα επαγγελματικά τουλάχιστον. Η ιστορία, μπαίνουν οι μάνατζερ στη μέση, πλέον είναι business, δεν είναι τόσο άθλημα. Πλέον,
για την αγάπη του κόσμου.
Ναι, τότε γουστά, τότε πεθαίνανε για την ομάδα.
Είναι αλήθεια αυτό, είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα. Βλέπεις, ναι, και ότι σε εθνικό επίπεδο πλέον πάμε από τη μία παταγώδη αποτυχία στην άλλη, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας παίκτης, δεν υπάρχει παραγωγή Έλληνων παίκτων. Και όχι ότι δεν υπάρχει παραγωγή Έλληνων παίκτων, αλλά δεν παίρνουν την ευκαιρία Έλληνες παίκτες να παίξουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν τους δίνουν οι προπονητές την ευκαιρία. Έχουμε τις λεγεώνες των ξένων, τις λεγόμενες, με 6, 7, 8 ξένους κάθε ομάδα. Τώρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε και naturalize παίκτες ξένους για να μπορέσουν να παίξουν, και πολλές ομάδες το κάνουν
και
αυτό.
Και στην εθνική ποδοσφαίρου.
Και δεν γινόταν αυτό παλιά. Αυτό δεν υπήρχε καν σαν σκέψη και 100% να παίξει.
Τώρα, πλέον έχουν απαιτήσεις από τους αθλητές να είναι ρομπότ, ξέρεις. Άμα δεν έχεις κάνει καλή μεταγραφή μέχρι τα 20 σου, χάθηκες, πάει.
Είσαι ταλέντο και σου φουσκώνει το μυαλό, το αντίθετο.
Ναι, ακριβώς.
Είναι παρένθεση μέσα στο podcast αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, το ότι μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως το 87.
Δεν θα πάμε strict, ξέρεις, στο πλάνο, είπαμε. Θα λέμε και τα δικά μας.
Ναι, αυτό είναι το νόημα. Αυτό, το ότι μπορούμε να δούμε και τις προεκτάσεις που παίρνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία στον αθλητισμό, και αυτό είναι ο βασικός λόγος του podcast. Ότι πέρα από το να αναφέρουμε τις στιγμές, είναι και το τι δημιούργησε μετά, τι μύθο δημιούργησαν. Ένα τρομερό Ντράζεν Πέτροβιτς και ένας τρομερός Νίκος Γκάλης εκείνο το τουρνουά. MVP φυσικά και πολύτιμότερος παίκτης ο Νίκος Γκάλης με 37 πόντους μέσο όρο. Και πολύ πίσω τον Ντράζεν Πέτροβιτς με 22,7. Ακούστε τι λέω. Πολύ πίσω από τον Νίκο Γκάλη ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Είχε, ναι, 15 πόντους μέσο όρο λιγότερο. Γι' αυτό σας λέω ότι μιλάμε για ένα παίκτη μύθο, ο οποίος είναι και Hall of Famer επίσημα. Τρομερή ψυχραιμία του Αργύρη Καμπούρη, τον οποίο έχω τη χαρά να τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Τρομερή ψυχραιμία στο να βάλει 2-2 όταν η μπάλα ζυγίζει 140 κιλά, είναι κοινό του, αλλά παιδιά, πιστέψαμε ότι σε τέτοιες στιγμές δεν είναι εύκολο να βάλεις βολές. Και ο Αργύρης Καμπούρης δεν είχε και καλό ποσοστό στις βολές, είναι η αλήθεια. Αλλά
δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει
ψυχραιμία. Που έπρεπε να βάλει, ναι, τις έβαλε.
Και ήταν σε αυτά τα μάτια είναι η ψυχραιμία.
Και όταν τον ρώτησα σε προσωπικό επίπεδο, μου απάντησε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τις βάλω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τις βάλω.
Ακριβώς.
Οπότε περνάμε λίγα χρόνια μετά το 87 και
κάτι
αυτή
να
τη μεγάλη.
Φεύγεις από το τέτοιο. Ένα σχόλιο.
Ένα σχόλιο φυσικά, Νίκο. Εννοείται.
Αποσύρθηκε και το νούμερο του Γκάλη από τον Άρη. Δηλαδή για φόρος τιμής.
Ναι, εννοείται. Και πρόσφατα αποσύρθηκε και το 4 από την Εθνική Ελλάδα. Δεν πρόκειται κάποιος να ξαναφορέσει το 4. Έχει αποσυρθεί πλέον και αυτό το νούμερο.
Ναι, ναι. Και έλεγε την πίστη στον Ντράζαν Πέτροβιτ που έφυγε νωρίς.
Έφυγε αυτό πάρα πολύ νωρίς που δεν πρόλαβε να κάνει την καριέρα που του άρμοζε αυτό.
Ναι, και από, εντάξει, και από μια κακή στιγμή έφυγε κιόλα, έτσι.
Ναι, ένα τροχαίο. Ήταν ένα τροχαίο, ναι. Mm. Δυστυχώς. Ένας ακόμα. Μετά από λίγα χρόνια όμως έρχεται μια πολύ μεγάλη επίσης στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι δύο στιγμές back to back. 31 Ιουλίου 1992 και Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα. Ο Πύρος Δήμας σηκώνει την Ελλάδα στις πλάτες του, κάθεται κάτω από την μπάρα και παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι επειδή και τότε υπήρχαν προβλήματα γενικά με τις ελληνοποιήσεις, δεν είχε ελληνικό διαβατήριο μέχρι πριν κάποιους μήνες. Αλλά επιμέναν τόσο πολύ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γιάννης Σοσγουρός, που έγινε και νονός του και το βάφτισε και του έδωσε και ελληνικό όνομα, έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι του, γιατί αυτό το ταλέντο που είχε καταγωγή από τη Χιμάρα έπρεπε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε πολύ δίκαια, σήκωσε το χρυσό μετάλλιο λίγους μήνες μετά. Αλλά πάντα υπήρχαν αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα στην Ελλάδα, ακόμα και με καλούς αθλητές. Δηλαδή μπορούν να έρθουν κάποια πράγματα και να πάρουμε την πλάγια οδό κάποιες φορές, αλλά μόνο εκεί που μας συμφέρει, θέλω να πω, και αν τα αφήσω εδώ. Οπότε στις 31 Ιουλίου του 1992 ο Πύρος Δήμας κάθεται κάτω από την μπάρα και σηκώνει το χρυσό μετάλλιο, ακούγεται ο εθνικός ύμνος στην Ατλάντα, και μερικές μέρες μετά, όλοι ξέρετε που αναφέρομαι, η Βούλα Πατουλίδου στα 110 μέτρα εμπόδια τρέχει για την Ελλάδα, εργαμότο, και παίρνει την πρώτη θέση. Θα μου πείτε τυχερό. Ναι, αν δεν έπεφτε η Divers, δεν θα έπαιρνε την πρώτη θέση. Συμφωνείς, Νίκο?
Σίγουρα συμφωνώ, γιατί το έχουμε δει σε βίντεο. Αλλά έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έχει και τύχη μέσα. Πρέπει να είναι και στιγμή. Την ήθελε τη στιγμή. Η τύχη, ξέρω εγώ, και έγινε. Αλλά ήταν μεγάλη στιγμή, γιατί νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τότε χρυσό του.
Όχι.
Και νομίζω δεν έχουμε ξαναπάρει κιόλα στο συγκεκριμένο αγώνισμα.
Ναι, δεν έχουμε ξαναπάρει ούτε στα 110 μέτρα. Προφανώς δεν έχουμε πάρει ξανά στα 110 μέτρα εμπόδια χρυσό. Αλλά στην Άση Βαρόνα έχουμε πάρει μετά και έχουμε πάρει κι άλλα χρυσά. Αλλά στη συγκεκριμένη κατηγορία ο Πύρος Δήμας ήταν για πολλά χρόνια. Ήταν μες ουρανούς, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2004.
Ήταν αθλητής για διάρκεια.
Ναι, είχε 12 χρόνια παρουσία μέχρι το 2004 που πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
Συγγνώμη, ήμουν από τις Ειρικάς, την είχε σταματήσει, έκλαιγα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν αθλητής.
Ναι, και
με τα μάτια του πιτσιρικά τότε που τον έλεπε, ξέρει, ναι, ναι. Να είναι...
Τα 2004 είχα τη χαρά και την τιμή να μας πάνε μέσα και στην τελευταία του εμφάνιση με το σχολείο. Μιλάμε για ένα δέος 20 λεπτά να φωνάζουν το όνομά του, να έχει δακρύσει, να έχει γονατίσει ο Πύρος Δήμας. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αυτές τις στιγμές του αθλητισμού θέλουμε γενικώς.
Αυτό, ναι.
Δηλαδή αυτή είναι η καλή πλευρά του αθλητισμού. Θα μου πεις μετά ντόπινγκ, αντιντόπινγκ, το ένα το άλλο. Ναι. Και ποιος δεν το πάρετε? Δεν το πάρονται οι Αμερικανοί, οι Τζαμαϊκανοί.
Πλέον το πάρονται μέχρι και στο σκάκι, να ξέρεις.
Ναι, αυτό δηλαδή έχει εξευγενιστεί τόσο πολύ η ντόπα.
Ναι, πλέον είναι μέρος του business, οπότε δεν μπορείς να το δέχεσαι απλά.
Προφανώς. Να πούμε για την ιστορία ότι ο Σαμάντοφ, αυτός που ήρθε δεύτερος και ήταν ο πρωταθλητής για με τις περισσότερες προσπάθειες, λόγω προσπαθειών κέρδισε ο Πύρος Δήμας, που είχε λιγότερες από τον Σαμάντοφ. Ο δεύτερος, ο Πολωνός, πως λεγόταν, Σέιμον, κάπως έτσι, ναι. Παράτησε το μετάλλιο στο βάρθρο και έφυγε, επειδή δεν είχε μάθει να χάνει μέχρι τότε. Δεν είχε ξαναχάσει.
Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό, αλήθεια.
Ναι. Μόλις πήρε το μετάλλιο, το άφησε στο βάθρο και τιμωρήθηκε με ισόβιο αποκλεισμό από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.
Είχε βγει τρίτος, ε.
Είχε βγει δεύτερος.
Α, ο δεύτερος, ναι, σωστά.
Είχε βγει δεύτερος. Ο Πολωνός, ναι. Σιέιμον. Μπορεί να διαβάζεται και έτσι στα ελληνικά, είναι η μετάφρασή του έτσι. Απλά αυτό δεν το ήξερα.
Εντάξει, μεγάλα, βγήκε μια φορά δεύτερος, δεν είναι κάτι.
Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πέρα από το ότι πήρε σε τόσο μικρή ηλικία ο Πύρος Δήμας, κρατέστρεψε και μια καριέρα.
Ακριβώς, ναι.
Όπως και η Βούλα Πατουλίδου, η οποία ερχόμενη μετά με τον Πύρο Δήμο πίσω στην Ελλάδα και από την Ατλάντα, μιλάμε ότι τους υποδέχτηκαν στο Καλλιμάρμαρο. 60.000 κόσμος ήταν μέσα και άλλες 20 απ' έξω. Μιλάμε για,
ναι,
για τέτοιο.
Ήταν τεράστιο γεγονός τότε, ναι, το χρυσό.
Ναι. Δύο χρυσά μετάλλια στην. Συμβόλησαν έναν ολόκληρο λαό. Δηλαδή δεν μπορείς να το πεις αλλιώς.
Γενικά καλή δεκαετία του αθλητισμού τότε για την Ελλάδα.
Ναι, είχαμε και Άννα Βερούλη, είχαμε και άλλους αθλητές που κάνανε μεγάλες επιτυχίες εκείνη την.
Τότε ανεβαίναμε.
Τότε, ναι, εντάξει. Μέχρι κάποια στιγμή να πέσουμε. Πάντα γίνεται αυτό στον αθλητισμό.
Μην βιάζεσαι.
Υπάρχει ένα καλό επίπεδο στον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν υποδομές, βέβαια.
Ναι, ναι, πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ καλό επίπεδο στα πιο ερασιτεχνικά, ξέρεις, που το προσπαθούν παραπάνω επειδή δεν έχουν λεφτά, οπότε. Ναι. Οι προσπάθειες είναι πιο συλλογικές.
Προφανώς. Αλλά πρέπει και η πολιτεία να στηρίξει τώρα ό,τι και να λέμε εμείς. Αυτοί. Βλέπουμε με πρωταθλητές τι κάνουν και πού τις αφήνουν να κάνουν προετοιμασία κτλ. Αν δεν υπήρχαν χορηγοί, οι περισσότεροι πρωταθλητές δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια αποστολή σε κάποιο παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Δεν γίνεται χωρίς χορηγούς ένας αθλητής εδώ πέρα στην Ελλάδα να προχωρήσει.
Αυτό είναι το δυστυχές. Και φανταστείτε πόσο μεγάλες είναι οι επιτυχίες αυτές που κάνει ο Ντόγκλης συνεχόμενες. Που στηρίζεται.
Μεγάλο κεφάλαιο.
Μεγάλο κεφάλαιο και στηρίζεται και από ένα συγκεκριμένο χορηγό, τον οποίο για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να επαναλάβουμε στη διάρκεια του podcast.
Ενώ δεν έχουμε πάρει χορηγία.
Δεν έχουμε πάρει ακόμα χορηγία.
Σωστά, έτσι θέλω.
Λοιπόν. Και να περάσουμε από την τρομερή επιτυχία της Βούλας Πατουλίδου, μετέπειτα αντιπεριφερειάρχη Ενότητας Θεσσαλονίκης. Και ο Πύρος Δήμας, νομίζω, είχε ασχοληθεί με τα κοινά κάπως, έτσι.
Ναι, δεν θυμάμαι και εγώ τι θέση, αλλά κάπου ήταν.
Ναι. Κάπου ήταν κι αυτός, ναι.
Θα το βάλουμε στην περιγραφή.
Θα το βάλουμε όντως, ναι, στα bullet points. Να περάσουμε στο νούμερο 4 της λίστας μας και το 1995, έναν αγώνα Manchester United Crystal Palace, 25 Ιανουαρίου του 1995. Πάμε λίγο στην Αγγλία και πάμε σε μια κίνηση κουνγκφού, θα την έλεγα, όχι τόσο ποδοσφαιρική. Αυτός ο ιδιόρυθμος Γάλλος ποδοσφαιριστής Eric Cantona.
Αλλά μεγάλος παίκτης.
Τεράστιος παίκτης. Δίνει μια κλωτσιά στο ρατσισμό, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος μετά από χρόνια, και θεώρησε και την έχει γράψει και στο βιβλίο του ως τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Είναι ένας αγώνας λοιπόν Manchester United Crystal Palace την 25η Ιανουαρίου του 1995, όπου ο ίδιος ο Καντονά ακούει έναν οπαδό της Crystal Palace να τον βρίζει συνεχώς και πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, ενώ έχει αποβληθεί έχει αποβληθεί ο Eric Cantona, τον ακούει να τον βρίζει γύρω ένα σπίτι σου με χιδέα.
Αυτό, τον έβριζε λόγω της εθνικότητάς του, της γαλλικής.
Ναι. Γιατί γενικά οι Άγγλοι δεν είναι ρατσιστές καθόλου.
Πέρα από την ρατσιστές έχουν και παλιά κόντρα με τους Γάλλους, έτσι, και για τις αποικίες. Πολέμους μεταξύ τους, μην αναλύσουμε τώρα ιστορία, αλλά έχουν γενικά κόντρα μεταξύ τους.
Ναι. Και ενώ έχει αποβληθεί και είναι μέσα στα νεύρα, ας πούμε, όπως είναι λογικό, ο ένας οπαδός ονόματι Μάθιου Σίμονς του φωνάζει μπιπ, μπιπ, γύρνα πίσω στη Γαλλία, παλιό μπιπ. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Καντονά είναι να κοιτάξει, να δει που είναι και να κάνει αυτή την iconic κίνηση κουνκουφού πλέον και να το πετάξει κάτω. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες θα γράψουν και ο τύπος και γενικά θα τα βάλουμε τον Καντονά, γιατί περισσότεροι δεν συμφώνησαν με αυτή την κίνηση και ότι δεν αρμόζησε να ποδοσφαιριστεί. Αλλά ο τύπος που δέχτηκε τις χειροθιές και την κλωτσιά, γιατί μετά την κλωτσιά του έριξε και κανένα δύο μπουνιές, είναι η αλήθεια. Θα αποκαλυφθεί μετά ότι ήταν σεσημασμένος ακροδεξιός, το ακροδεξιού μετώπου British National Party. Οπότε δεν ήταν τυχαίος αυτός που τον έβριζε. Ήταν ένα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω τώρα, αλλά.
Συγκρατήσου.
Συγκρατιέμαι και εγώ θα πω μόνο ότι πολύ καλά έκανε. Και δικαίως χαρακτήρισε και τη μεγαλύτερη στιγμή του. Της καριέρας του, αυτή την κλωτσιά στο ρατσισμό, και πολύ σωστά τη χαρακτήρισε έτσι.
Όντως.
Ο ίδιος ο Καντονά όμως έχει κάνει κι άλλα έτσι στην καριέρα του. Έχει πετάξει φανέλα σε διαιτητή και έχει αποβληθεί. Έχει βγάλει φανέλα και την έχει πετάξει. Με τη Μαρσέη ήταν αυτό.
Ναι, μετά από, ναι, με τη Μαρσέη.
Νομίζω πιο μετά.
Ναι, πιο μετά. Ναι.
Πιο μετά από αυτό. Δεν έβαζε μυαλό γενικά, ήταν οξύθυμος.
Δεν έβαζε μυαλό, ναι, αλλά δεν είναι ότι είχε άδικο.
Όχι, στις περισσότερες ήταν, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Για μια άδικη απόφαση, ναι. Εντάξει, μπορείς να διαμαρτυρηθείς. Για την οποία φάση με την Crystal Palace είχε δεχτεί, νομίζω, φυλάκιση 2 εβδομάδων και ποινή 120 ώρες κοινωνικής εργασίας.
Ναι, σε κοινωνική εργασία.
Ότι έκανε 120 ώρες κοινωνικής εργασίας εν τέλει.
Οι Άγγλοι κρατάνε τα προσχήματα σε αυτά, όπως και τώρα που διώχνουν και ποδοσφαιριστές για.
Για κατηγορίες βιασμού.
Για κατηγορίες, ναι, σεξουαλικής παρενόχλησης κτλ. Δεν κάνουν αστεία οι Άγγλοι.
Ναι, νομίζω είναι ο Μεντί ήταν ο πρώτος μετά τον.
Δεν θυμάμαι
τον Greenwood.
Τον Άντων, θυμάμαι τον Greenwood, ναι. Ναι. Και άλλους τέτοιους.
Και όπως χαρακτήρισε όντως ο Καντονά, όπως είπαμε, ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας συγκεκριμένη. Το επόμενο θέμα.
Και άλλη μια, κάτσε μην φύγεις από τον Καντονά. Άλλο ένα. Τελευταία που έχει κάνει, όχι ως ποδοσφαιριστής πλέον, έτσι ως παλέμαχος, που τον είχαν ρωτήσει για το Μουντιάλ. του 22 στο Κατάρ και του λένε πώς θα βλέπεις το Μουντιάλ. Και λέει δεν υπάρχει περίπτωση να δω το Μουντιάλ γιατί απλά έχει πεθάνει κόσμος για το Μουντιάλ αυτό. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δω το συγκεκριμένο Μουντιάλ.
Ακριβώς, ακριβώς. Το είχαμε σχολιάσει και ραδιοφωνικά αυτό και δηλαδή, το λέγαμε συνεχώς. Δηλαδή ήταν το Μουντιάλ της ντροπή.
Ναι, και το είχε δηλώσει στην αρχή αυτό.
Ζαμαία ετεκοροπή.
Οκ.
Όχι, λέω για κάποια πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των έργων.
Ναι, εντάξει, πεθάνανε πάρα πολλοί εργάτες, είναι λογικό. Και τα γήπεδα προφανώς τα κρεμιζόντουσαν μετά από λίγο καιρό. Τα είχαν δηλαδή μόνο για το Μουντιάλ.
Ναι.
Εντάξει, μην μπούμε σε αυτό. Απαράδεκτες ώρες δουλειά, συνθήκες κτλ.
Οπότε
ο Καντονά ήταν σωστός σε αυτά που έλεγε.
Γενικά στα πιστεύω. Ήταν οξύ, είναι ακραίος, αλλά γενικά στα πιστεύω ότι είναι σωστός.
Αλλά τον θες και έτσι.
Βασικά μόνο έτσι τους θες. Ειλικρινής να είναι. Τώρα να είναι ξύλινοι και να έχουν ένα ξύλινο λόγο, ας πούμε, δεν έχει κανένα θέμα.
Ακριβώς, ναι.
Έχει κανένα νόημα. Θέλουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Γιατί τους ακούει ένας λαός και μπορεί, ολόκληρος κόσμος και μπορεί να επηρεάσουν και να
ναι, είναι πρότυπα και για παιδιά κυρίως.
Οπότε έτσι με αυτή την νότα από τον Έρικ Καντονά και το 1995, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω. Θα περάσουμε σε ένα γεγονός λίγα χρόνια μετά, βασικά ένα μόλις χρόνο μετά, και την πρώτη Ευρωλίγκα που κατακτάει ο Παναθηναϊκός και μια τεράστια επιτυχία μέσα στο Παρίσι με 67-66. Ένα πολύ γνώριμο σκόρ για τους Έλληνες αυτό και θα εξηγήσουμε στην συνέχεια γιατί. Μια πολύ μεγάλη τεράστια επιτυχία και φοβερή άμυνα του στο Γιαννβράκοβιτς το τελευταίο για να κρατήσει το σκόρ. Μια πορεία του Παναθηναϊκού η οποία άλλαξε και τη ροή της ιστορίας στον τελικό με την Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός του Μάλκοβιτς τότε, με προπονητή τον Μάλκοβιτς, με τον Αλβέρτη, τον Γιαννάκη, τον Οικονόμου, τον Ντομινίκ Βίλκινς, που για μένα είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει, ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή μπασκετική, συμφωνείς, που έχει γίνει στην Ελλάδα.
Η μεγαλύτερη, ή σίγουρα στις top 3 είναι.
Στις top 3 σίγουρα. Σίγουρα και γιατί δεν ήρθε ούτε στα τελευταία του, ήρθε στη full παραγωγική του ηλικία στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ναι.
Και ήρθε με full παραστάσεις από το NBA.
Και όντας... γιατί ήρθε, όπως είπαμε πριν, επειδή άνοιξε ο δρόμος από το 87, από το Μουντιάλ του 82.
Ακριβώς, γιατί η Ελλάδα υπήρχε στο
μπασκετικό. Κατάξει το 87.
Υπήρχε στο μπασκετικό χάρτη.
Ναι.
Κόρπας Βράνκοβιτς, όπως είπαμε, Σταυρακόπουλος και Βουρτζούμης ήταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, 67-66 με την Μπαρτσελόνα αντίπαλο, η οποία είχε τον Γκαλιλαία, τον Φερνάντες, τον Καρνισόβας. Φοβερός Καρνισόβας, 23 πόντους
είχε βάλει. Το έχεις με τις μεταδόσεις, λες να το κυνηγήσεις λίγο.
Καθόλου. Χιμένεθ, Γκότφρεντ, Μοντέρο, Ντίεθ, Μπος και Μαρτίνεθ για την ομάδα του Ραϊμόντο Ρενέσες, τον θυμάσαι, κάτι σου λέει σαν αυτό.
Καλά. Καλά.
Λοιπόν, και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που έραψε το πρώτο αστέρι. Για να ακολουθήσουμε μετά τα άλλα 5 στη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως και τα 4 του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, 4 έχει ο Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι,
δεν, δεν τα έχω χάσει τελείως ακόμα.
Έχει 4, ναι.
Οπότε και αυτό άνοιξε το δρόμο στο ότι, κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία, στο ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες και έτσι ανέβηκε το επίπεδο.
Και τα πήρε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι.
Ναι. Μετά ήταν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω το 98.
Δεν θυμάμαι το επόμενο.
Το 99, 2000, δεν τα θυμάμαι ακόμα τις χρονολογίες.
Το σέρι.
Ακριβώς. Νούμερο 6 στη λίστα μας. Σίδνεϊ, Ολυμπιακή Αγώνες του Σίδνεϊ. Όλοι καταλάβατε που το πάω. Ολυμπιακή Αγώνες του Σίδνεϊ.
Μην μας κατάσεις αγωνία, πες μας.
Δυνατός ο Κεντέρης. Τώρα πρέπει να ανεβάσει. Τώρα είναι η σειρά του.
Το έχεις μάθει απ' έξω.
Το έχω δει πάνω από 100 φορές.
Καλά, και εγώ πολλές φορές.
20-57.
Ο χρόνος.
Ο χρόνος που είχε κάνει στα προκριματικά. Και τερμάτισε δεύτερος, νομίζω. Δεν τα είχε πάει καλά, αλλά έκανε πραγματικά την κούρσα τη ζωή του στο τελικό.
Το θέμα είναι τι θα γράψει στο τέλος.
Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
Κοίτα, αφού ήταν αρκετός ο χρόνος για χρυσό, τα άλλα είναι ιστορία.
Ναι.
Τα άλλα είναι ιστορία.
Ναι. Αλλά είναι, νομίζω, η κούρσα μετά την Μπατουλίδου, νομίζω, η μεγαλύτερη κούρσα ιστορικά.
Η
αμέσως επόμενη. Αλλά μιλάμε για έναν αθλητή που είχε διάρκεια. Είχε αρκετή διάρκεια, είναι η αλήθεια. Και αντίστοιχα και η Κατερίνα Θάνη είχε αρκετή διάρκεια που έκανε και αυτή πολύ καλή εμφάνιση στο Σίδνεϊ. Βέβαια, Η καριέρα τους στιγματίστηκε από ένα συγκεκριμένο γεγονός και όλοι ξέρουμε ποιο ήταν αυτό.
Λίγα χρόνια μετά.
Λίγα χρόνια μετά στον έλεγχο αντιντόπινγκ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας υπήρχε ένα αμφιλεγόμενο για κάποιους τρακάρισμα, ατύχημα με τη μηχανή στην οποία βρισκόταν πάνω και ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου και η οποία ουσιαστικά εξετράπη τη πορεία τη πάνω σε κάτι λάδια όπως ανέφεραν ήδη και τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν μπορούσαν να μεταβούν στον έλεγχο ντόπινγκ. Mm-hmm. Ό,τι με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους και κάπως έτσι η καριέρα τους πήρε την κατηγορία.
Μη σχολιάσουμε πώς οι Αμερικάνοι αθλητές περνάνε αντι-ντόπινγκ κοντρόλ έτσι. Δηλαδή
μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό πάρα πολλά.
Ναι.
Θα κρατήσω τη στιγμή και τα 200 μέτρα του Σίδνεϊ που μας κράτησε εξάγρυπνος ο Κεντέρης για να δούμε αυτό το.
Πάλι στην παλιά το είδαμε και αυτό, έτσι, οι πιτσιρικάδες.
Ναι, εγώ ήμουν τα 7-8 χρονών.
Ναι, και εγώ λίγο λιγότερο.
Αλλά τη θυμάμαι την κούρση.
Και εγώ.
Το θυμάμαι.
Live ήταν.
Θυμάμαι ότι δεν το πίστευα. Είχαν τρελαθεί στο σπίτι. Πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν. Και πώς βλέπαμε Στίβο τότε, έτσι. Τώρα, άντε να μας μαζέψει κανένα στην Ντόγκλα να δούμε Στίβο.
Εντάξει,
πιο παλιά μας μάζευε η Στεφανίδη.
Ναι, εγώ βλέπω ακόμα. Εντάξει, παλιά ήταν λίγο πιο που συμμετείχε και η Ρωσία, ας πούμε, που την έχουν αποκλείσει εδώ και 10 χρόνια. Πόσο την έχουν αποκλείσει.
Ναι. Δεν θα σου πω άδικα η δίκαια, αλλά θα σου πω ότι οι αθλητές μπορούν να κατέβουν και αυτόνομα χωρίς την Ρωσική Ομοσπονδία, αν θέλουν.
Γιατί να μην κατέβουν με τη χώρα τους, ας πούμε.
Προφανώς, εντάξει, οκ. Okay, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο αθλητισμός, ήθελα να καταλήξω, ότι ο αθλητισμός θα έπρεπε να είναι μόνο εντός του σταδίου, εντός του γηπέδου.
Ακριβώς, ναι. Αλλά όπως συμπεράνουμε στα προηγούμενα
δεν είναι. 20-09 λοιπόν κάνει ο Κώστας Κεντέρης. 20-14 κάνει ο Κάμπελ. 20-20 κάνει ο Μπόλτον. 20-20 κάνει επίσης και ο Τόμψον από τα Barbados. Βλέπεις ότι όλοι είναι οι Βρετανοί, είναι από το Trinidad, ή οι Αμερικάνοι είναι.
Οι καλύτεροι σπρίντερς από εκεί.
Ακριβώς. Δηλαδή και πετάχτηκε ο Λιμνιός ο Κεντέρης. Τώρα είναι η σειρά του.
Ακριβώς.
Και 4 χρόνια μετά, το 2004, ίσως έρχεται η μεγαλύτερη συλλογική επιτυχία της μικρής Ελλάδας. Και λέω μεγαλύτερη συλλογική επιτυχία γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Και με δεδομένο το ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, δεν μιλάω φυσικά για τίποτα άλλο. Από το Euro του 2004 και την καταπληκτική αυτή πορεία της ομάδας του Ρεχάγγελ, και εδώ θα αφήσω το θέμα πάνω σου και θέλω τις απόψεις σου γενικώς απέναντι σε αυτή την πορεία και το πώς το διαχειρίστηκε σαν ελληνικό κράτος όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πώς διαχειριστήκαμε. Γιατί πέρα από την πορεία που την έχουμε αναλύσει και την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, σημασία έχει και σε αυτό το podcast να το αναφέρουμε, ναι, ότι πώς διαχειριζόμαστε μια τέτοια τεράστια επιτυχία.
Καταρχάς, κάτσε να πάμε στα cult της υπόθεσης. Πάλι ήμασταν εκεί πιτσιρικάδες, 8 χρονών, 10 πόσο ήσουν εσύ.
10-11 χρονών.
Εγώ ήμουν 8.
10-11 χρονών ήμουν, ναι.
Και θυμάμαι ότι ήμουν διακοπές και έγινε όχι χαμός. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή πόσο μάλλον και αυτοί κάποιοι φίλοι μου που ήταν εδώ στην Αθήνα και κατέβηκαν στην Ομόνοια.
Ναι, και εγώ έτυχε να είμαι και στην Κόρινθο και στην Αθήνα να περάσω δηλαδή από όλες τις φάσεις. Γιατί σε κάθε φάση, σε κάθε νίκη ήταν επιτυχία και βγαίναμε και το γιορτάζαμε.
Ήταν όλα τα μπαλκόνια γεμάτα με τηλεοράσεις και κόσμο. Βλέπανε, δεν υπήρχε κάποιος να χάνει το μάτς.
Ακριβώς, μας έβγαλαν όλους. Έγινε μόδα, έγινε συνήθεια να βγαίνει τηλεόραση στο μπαλκόνι για να βλέπουμε αγώνα.
Εντάξει, υπήρχε, αλλά εκεί πέρα ήταν όλα τα μπαλκόνια.
Ναι, παντού φώτα.
Φώτα μέχρι το βράδυ, μέχρι να τελειώσει το μάτς. Βλέπανε όλοι, μέχρι και αυτοί δεν βλέπανε μπάλα, βλέπανε το μάτς. Ήτανε φοβερό συνέστημα όλο το σκηνικό.
Υπέροχο ήταν, ήταν καταπληκτικό, ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε. Ναι, πείτε το είπα. Καταπληκτικό. Ένα σοκολατάκι, κάτι στα παιδιά. Ήταν ένα φοβερό συνέστημα. Ήταν ασύλληπτο. Και συνεχίζει να είναι μετά από τόσα χρόνια ασύλληπτο αυτό που κατάφερε μια μικρή ομάδα. Πολλοί τη συνέκριναν με την πορεία του 1992 της Δανίας.
Που γυρίσαν τις διακοπές.
Που αποκλείστηκε. Ποια χώρα έχει
αποκλείστηκε η Ιουγκοσλαβία λόγω διάλυσης του πολέμου.
Και φώναξαν στη θέση της στη Δανία και πήγε και το πήρε.
Η Δανία που είχε αποκλειστεί και ήταν διακοπές. Και κάποιοι δεν πήγανε, δεν γυρίσανε, ξέρεις.
Είχε Λάουντρουπ τότε.
Ναι. Ο οποίος δεν θυμάμαι, παίζει να μην είχε πάει. Δεν θυμάμαι, κάποιοι
δεν είχαν πάει.
Όνομα, πολλοί δεν είχαν πάει και κάποιο μεγάλο
Σμάχελ,
όνομα.
Σμάχελ είχε πάει.
Δεν θυμάμαι, δεν το έχω. Αλλά το θέμα είναι ότι γυρίσανε από την παραλία και πήραν το Euro. Αυτό. Σίγουρα δεν πίστευε κανείς στην Ελλάδα μέχρι την Πορτογαλία. Απίστευτο
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι η σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, εκεί ήθελα να καταρρίξω καμία σχέση η ποιότητα του ενός ρόστερ με το άλλο και η εποχή. Έτσι, η Δανία είχε τρομερούς παίκτες.
Είχαμε και εμείς φοβερούς παίκτες τότε. Ήταν...
Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Ναι. Αλλά ο Ρεχάγκελ τότε είχε και μονές. Δεν καλούσε παίκτες επειδή δεν είχε καλές προσωπικές σχέσεις μαζί τους.
Ακριβώς, ναι. Το θέμα βέβαια ήταν καλός προπονητής. Έφτιαξε ένα πάρα πολύ συμπαγές σύνολο. Αυτό ήταν δηλαδή το βασικό, ότι είναι σύνολο.
Ήταν ανέκαθεν καλός προπονητής.
Νομίζω ήμασταν και η ομάδα με τους περισσότερους αμυντικούς, αν πάμε καλά.
Τι εννοείς?
Ήμασταν η ομάδα με τους περισσότερους αμυντικούς στο ρόστερ.
Ναι, προφανώς, αφού ήξερε τα παίξαμε, δεν πήγαινε στηριχτή στην επιθέση του.
Δεν πήγαινε ακριβώς. Μία φάση, ένα γκολ. Ακριβώς.
Μισή φάση. Μισό μηδέν. Για πολλά χρόνια ήταν η νοοτροπία μας το μισό μηδέν και μια χαρά μας πήγε.
Πιάνει, τελείωσε.
Εννοείται, μα η Ελλάδα δεν είχε κλασικού σκορ πέρα από το Μαχλά, ας πούμε. Δεν είχε κάποιον σκορ. Ο Χαριστέας, ας πούμε, και αυτοί πυροβολούσαν στο εξωτερικό. Ο Βρίζας, ο Χαριστέας. Αργότερα ο Μανατίδης ή ο Σαμαράς. Αυτοί ήταν οι εξαιρέσεις. Μην κοιτάς τώρα που υπάρχει ο Παυλίδης, υπάρχει και ο Γιακουμάκης και όταν τους βάλεις με την εθνική δεν μπορούν να σκοράρουν.
Ήταν και φοβερό επίσης πρώτο ματς και τελευταίο με τη διοργανώτρια. Δηλαδή κάναμε και πρεμιέρα.
Ναι.
Δεν θυμάμαι αν έχει, δεν το έχω ψάξει, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει να νικήσεις. Και στο πρώτο μάτς και στο τελευταίο την διοργανώτρια.
Στην πρεμιέρα. Ναι, θέλει λίγο ψάξουμε αυτό.
Ναι, δεν το έχουμε ψάξει, αλήθεια.
Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο το Χρήστο Σωτηρακόπουλο μετά που θα το ξέρει σίγουρα.
Okay, που έχουμε καθημερινές επαφές.
Που έχουμε καθημερινές επαφές, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να γνωρίζει αυτή την πληροφορία. Αλλά ναι. Μπορεί σε κάποια διοργάνωση να έχει γίνει, αλλά. Εντάξει, είναι μέσα στο σπίτι τους όμως να τους κάνεις τέτοια ανηλά.
Και τότε Πορτογαλία με ποιότητα άσε.
Έχω δει, και είναι αντίστοιχα πόσες φορές έχω δει την κούρσα του Κεντέρη. Έχω δει άλλες επί 10 φορές όλα τα μάτς και τα στιγμιότυπα. Έλεγε την ενδεκάδα, ξέρω εγώ, ο Χελάκης. Έλεγε Μανίσε στον Κωστίνια. Σέντρα για τον Παουλέτα. Λουίς Φίγκο, Ντέκο. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
Πού είναι αυτοί, πώς είναι αυτοί.
Τι γίνεται, όλοι αυτοί παίζουν στην ίδια ομάδα, ξέρω εγώ. Και.
Αλλά αυτό φαίνεται.
Ο Καψής, ο Τσάρτας, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Χαριστέας και ο Βρίδας. Μάλλον ήταν λίγο καλύτεροι για να τους
ξέρετε. Και όχι μόνο Πορτογαλία, έτσι, Γαλλία, Τσεχία. Που Τσεχία τότε ήταν στα
τόπια. Η Τσεχία ήταν το μεγάλο φαβορί.
Ναι.
Η Τσεχία ήταν το μεγάλο φαβορί.
Μπάρος, Κόλερ, όλοι αυτοί. Ροζίτσκι, έπαιζε ο Ροζίτσκι.
Ναι, ρε, εννοείται. Πέτε Τσέχ. Το...
Τσέχ, ναι, απίστευτη ομάδα, έτσι. Εθύμησή μου
στου 16. Υφαλούσε.
Υφαλούσε. Στου 16 με ποιον είχαν παίξει.
Στο πρώτο μάτς ήταν.
Δεν θυμάμαι το πρώτο μάτς.
Περίμενε. Ήταν. Ημιτελικός ήταν Τσεχία. Πριν από αυτό ήταν Γαλλία.
Γαλλία, ναι, και δεν θυμάμαι το προηγούμενο. Πρέπει να είναι Ισπανία ή όχι.
Ισπανία ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Όχι, τελευταίο. Όχι, δεύτερο. Πρώτο παιχνίδι ήταν με Πορτογαλία. Κάτσε, ρε. Τρελαθούμε τώρα. Όντως, δεν θυμόμαστε. Πρώτο ήταν παιχνίδι με Πορτογαλία 2-1. Δεύτερο παιχνίδι ήταν με 1-1 με την Ισπανία. Και 2-1 χάνουμε από τη Ρωσία, αλλά κερδίζουν οι Πορτογάλοι, νομίζω, τους Ισπανούς και προκρινόμαστε με το goal average.
Ναι, ναι, ναι.
Και τότε ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε και πανηγυρίσαμε δε όντως.
Ναι, μα στην αρχή δεν το πίστευε κανείς, λέμε εντάξει.
Και από εκεί ξεκινήσαμε να το πιστεύουμε, αλλά το match, όχι, με τη Γαλλία ήταν.
Με τη Γαλλία ήταν στους 8 το...
Ναι, το πρώτο match, αυτό ήταν. Έτσι περνούσαν οι δύο πρώτοι από τους τέσσερις όμιλοι. Τότε ήταν.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε.
Είμαι 99,9% σίγουρος ότι ήταν τέσσερις όμιλοι και περνούσαν οι δύο πρώτοι.
Θυμάμαι μόνο Γαλλία και Τσεχία και Πορτογαλία. Θυμάμαι τους τρεις.
Νομίζω αυτό ήταν. Αυτά ήταν τα μονοπάτια. Δεν υπήρχε άλλο αντίπαλος πριν. Γιατί ήταν, σου λέω, τέσσερις όμιλοι. Τότε ήταν αυτό το φορμάτ. Όταν τέσσερις όμιλοι και οι δύο πρώτοι προκρινόντουσαν.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Και στους 8 αντιμετωπίζουμε τους Γάλλους.
Με χρυσό γκολ σε όλα, έτσι.
Ναι, υπήρχε ακόμα το χρυσό γκολ.
Το
χρυσό γκολ. Και θα σου πω ότι αυτή την τρίπλα του που την έκανε ο Ζαγοράκης, ο Λιζαραζού, πρέπει να τη θυμάται ακόμα.
Καλά, ναι. Ναι, απίστευτη είναι.
Απίστευτη τρίπλα. Δηλαδή πήρε με τέτοια άνεση την μπάλα. Ήξερε ακριβώς πότε θα έρθει, τι θα του κάνει. Δηλαδή. Θα του το κάνει, θα του ξεφτυλίζει. Αυτό λέει ο Χελάκης.
Και είχε βγει κιόλας και νούμερο 6 για χρυσή μπάλα τότε, έτσι. Ναι. Δύο χρόνια μετά από
τότε. Ναι, 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 ο Ζαγοράκης τεράστιος παίκτης. Φοβερός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης, όλοι στα prime τους. Δηλαδή πέτυχε μια γενιά όλοι στα prime τους.
Αλλά αυτό έδειξε, ρε παιδί μου, ότι είναι καλό το σύνολο. Κερδίζει το σύνολο εν τέλει και όχι τα ονόματα.
Προφανέστατα.
Γιατί οι Πορτογάλοι, ναι, μεν είχαν τα ονόματα, αλλά αν παρατηρούσες πόσες ατομικές ενέργειες κάνανε, γιατί θέλανε όλοι να πάρουν το match πάνω τους, λόγω εγωισμού κτλ.
Ναι. Λουίς Φίγκο.
Ναι,
Ντέκο, Μανίς, Κωστίνια. Δεν σου είπαμε πριν.
Δύο εντεκάδες και τον
Ρικάρντο Καρβάλιο.
Και τον Μπάγκο να έβαζες. Πάλι τέτοια ομάδα.
Νούνο Βαλέντε.
Όλοι, όλοι.
Ναι, τους θυμάμαι. Τους θυμάμαι. Γιατί αυτή ήταν πρώτη πάμου, ξέρω εγώ, παίζοντας μπάλα. Όλοι.
Ναι, Παουλέτα. Θέλαμε και φανέλες τότε να πάρουμε τις ρικάδες.
Εννοείται. Και έτσι η πορεία προς τις 8 ήταν.
Ναι, το έχουμε ξαναλέσει. Εντάξει, μπορούμε να συζητάμε για το Euro σε ένα podcast.
32 χρόνια μπορούμε να συζητάμε. Μπορούμε να κάνουμε podcast, να καλέσουμε εδώ. Επίσης, μεγάλη στιγμή. Τραυματισμός του Νέντβεντ. Πώς τον έβγαλε έξω ο Γκούμας εν τέχνος. Έτσι, μου το είχε εξηγήσει ο πατέρας μου μετά, μου λέει. Μου λέει ότι δεν ήταν τυχαίο, ρε παιδί μου, πώς τον έβγαλε έτσι. Είχε σκοπό να τον τραυματίσει εν τέχνος και να τον βγάλει τον Νέντβεντ, τον καλύτερο της παίκτη εκτός παιχνιδιού. Και από τη στιγμή που λείπει ο μαέστρος, η ορχήστρα μένει καινή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά. Και έτσι λοιπόν ο Νέντβεντ αποσύρθηκε στον πάγκο και είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να κερδίσουμε χωρίς τον βασικό οργανωτή της Τσεχίας.
Πάλι είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτά θα πω.
Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι. Θα σου πω ότι ο Ρεχάγκελ ήταν μάστερ της τακτικής και πολύ καλά έκανε και τον έβγαλε έξω τον Έντβετ. Να είναι καλά για την επεκτάρα. Να φύγει από την Γιουβέντους γιατί την έχει καταντήσει εκεί που την έχει καταντήσει, λοιπόν. Θα πω εγώ προσωπικά και θα περάσω.
Εντάξει, τον άνθρωπο, τον έχει πάρει μονότερμα.
Τον έχω πάρει μονότερμα γιατί κάποια πράγματα. Εντάξει, σημαία, παίκτη τη Γιουβέντους, αλλά βλέπει. Το κακό στο χειρότερο. Okay. Αυτή η αιμονή με τον Αλέγκρι να πούμε 72 χρόνια προπονητή, από το κακό στο χειρότερο. Το καλύτερο ρόλο.
Τα έχει βάλει μαζί του ως διοικητικό μέλος.
Ναι, προφανώς, ρε φίλε. Γιατί ποιοι φταίνε για αυτή την καταδία τη Γιουβέντους.
Α μην το αναλύσουμε ποιοι φταίνε για την καταδία τη Γιουβέντους.
Α, για θέμα. Το 2005 θα μου πει και την υποβιβασμό, θα μου πει. Εντάξει, οκ.
Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
Ωραία, δεν θέλω να επεκταθώ λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα και να πάμε λίγο στο νούμερο 8 και 7, 6. Ποιος, Διαμαντίδης, βάλ το αγόρι μου. Το βάλε. Και το βάλε ο Διαμαντίδης. 2005.
Κοίτα το για σχολιασμό, γενικά σου πάει.
Λοιπόν,
θα είσαι καλός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να σε ακούσω στην ΕΡΤ. Κατευθείαν στην ΕΡΤ.
Και δεν θα έχει Θανάση The Elevator Αντεντοκούμπο. Δεν μπορεί να τα βγάζω εγώ τα παρατσούγλια αυτά έτσι. Το χτύπημα της κόμπρας.
Σιγά σιγά.
Nick the Quick Καλάθης. You were on fire, my man.
Ισχύει, θες δουλειά ακόμα.
Ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι καθαρά εμπειρία. Το Ιωάννου.
Εμπειρία, μαλακία. Αλλά τι θέλουμε κι αυτή.
Για την ηλικία σου. Σου φύγει η μαλακία σου. Πολύ σωστά και πολύ εύστοχο σχόλιο και πάρα πολύ αγαπούσε και εκτιμούσε τον Ιωάννου ο Γεωργίου πάρα πολύ.
Ναι.
Αυτό το μπουχίσα που είχε, τον είσαι ακούσει, Ιωάννου λέγεται. Λοιπόν, Βελιγράδι 2005, 66-67. Ο Ρικοντό χάρη την πρώτη, ο Ρικοντό βάζει τη δεύτερη.
Πάλι στον πόντο, ε.
Στον πόντο, 66-67. 7-6, ποιος. Βάλει το αγόρι μου. Ζήσεις, πάει προς τα μέσα, δεν βρίσκει διέξοδο.
Λες ποιος συνέχεια, μου έρχεται ο Μπογρίνιο στο μυαλό.
Ναι, γιατί μετά το ποιος, το πιο κλασικό ποιος είναι ο Μπογρίνιο πλέον, είναι η αλήθεια. Και έτσι μια τεράστια στιγμή του ελληνικού μπάσκετ και η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό ήταν στον ημιτελικό βέβαια με την Γαλλία, αλλά ουσιαστικά πέρασαμε το μεγαλύτερο σκόπελο γιατί μπροστά μας ήταν η Γερμανία του τεράστιου Ντρικ Νοβίτσκι και του Πάτρικ Φέμπερλινγκ και του Πασκάλ Ρόλε. Αλλά.
Κακή παίχτα.
Παιχταράδες και προεξέχοντας του Νοβίτσκι τώρα που κάποιοι το συγκρίνουν με το Στρέντερ γελάω τόις. Ποτέ δεν θα συγκριθούν αυτοί οι δύο παίκτες γιατί ο Νοβίτσκι έχει και ένα καταπληκτικό χαρακτήρα και νομίζω ότι τον αθλητή τον πλάθει όλο αυτό μια ολότητα, δεν είναι μόνο ένας καλός παίκτης, πρέπει να έχεις και ότι συνοδεύεται από πίσω, οπότε αυτοί οι δύο παίκτες δεν...
Εννοείς την έξω του ζωή.
Δεν είναι έξω του ζωή, είναι το πόσο προκλητικό είναι με στο γήπεδο, το πόσο παιχτάρα το παίζει. Παιχτάρα το δίνει.
Εγώ είμαι υπέρ των κολλόπεδων μέσα στα μάτς. Θα κάνω και σχόλιο πιο μετά.
Μπορείς να κάνεις ποιο σχόλιο θέλεις.
Δεν είναι μπασκετικό αυτό που θέλω να πω, γι' αυτό δεν το αναφέρω τώρα.
Okay, ναι. Το ακούω. Το ακούω όποτε θέλεις, όμως είναι οποιαδήποτε παρέμβαση.
Έχουμε ένα σχετικό θέμα μετά, οπότε γι' αυτό θα το αναφέρω μετά. Απλά κολλούσα και εδώ.
24 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2005 στο Βελιγράδι. Το βάζει ο Διαμαντίδης, μας στέλνει στο τελικό. Μια τρομερή ομάδα. Ο Γιαννάκης είχε και εκεί είχε όλους τους καλύτερους παίκτες στα prime τους. Σε όλες τις θέσεις πληρότητα. Απίστευτη ήταν το τι μπορούσε να κάνει ο Γιαννάκης με τους παίκτες που είχε. Και τρομερή άμυνα, έτσι. Είχε γκάρτ περιφέρεια τώρα Διαμαντίδης, Πανούλη, Ζήση, Παπαλουκά. Τέτοιου είδους παίκτες, ας πούμε, στα γκάρτ μόνο.
Από τις τελευταίες μας καλές φουρνιές.
Η τελευταία μας.
Ναι.
Με τόσο πλουραλισμό, ας πούμε.
Για κάποια χρόνια συνεχίσαμε, αλλά ήταν η τελευταία.
Ναι,
πολύ
ναι. Το τελευταίο μετάλλιο της Ελλάδας, να θυμίσω ότι είναι το 2009 στο Ευρωμπάσκετ, το 2009 στη Λιθουανία που βγήκαμε τρίτη.
Ναι.
Έχουν περάσει 14-15 χρόνια από τότε. Και από ό,τι βλέπω, τώρα με την πρόσληψη του Σπανούλη ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί ο Σπανούλης είναι η νέα ελπίδα για την εθνική, πιστεύω, και επειδή είναι, την έχει ζήσει.
Αλλά δεν είναι και Θεός, εντάξει, ενώ πρέπει να αλλάξει υποδομή, όπως είπαμε και πριν.
Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει πέντε καλύτερα πράγματα, πιστεύω εγώ, από όλες τις παθογένειες. Εγώ είμαι μετά από πολλά χρόνια αισιόδοξος.
Ωραία, θα τον δούμε. Σιγά-σιγά.
Να περάσουμε, λες, το νούμερο 9 και την ίσως από τις αγαπημένες στιγμές, το top 10.
Εντάξει, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστική στιγμή. Ρε. Μπορούμε να περάσουμε με αυτές. Άμα θες να σχολιάσεις κάτι άλλο για
τον μπάσκετ. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον μπάσκετ.
Ωραία.
Θέλω να μου πεις να κάνεις εκφώνηση και εσύ μια στιγμή.
Θες να κάνω την 9.
Κάντο 9, λοιπόν. Νούμερο 9 και.
Κορυφαία στιγμή από Champions League. Champions League στα καλά του τότε. Γιατί από ό,τι ξέρω θα το αλλάξουν του χρόνου. Κάτι τέτοιο θα ακούσει. Θα το κάνω σαν το EuroBasket.
Άστα να πάνε τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτές τις καραγκιόζες λίγια που κάνει ο
ΕΧΑ. Άστα, ναι, άλλη συζήτηση.
Δεν θέλω να επεκταθώ, να κάνουν κάτι play-in, κάτι play-off, κάτι...
Δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες.
Ιστορικότερες ομάδες.
Ιστορικότερες, έτσι, συγκεκριμένα η Μίλαν από το 1899. Τελικός στην Κωνσταντινούπολη.
Όλοι θυμόσαστε τον τελικό αυτό, σίγουρα.
Πρέπει να είναι ο πιο χαρακτηριστικός τελικός της Champions League όλων των εποχών.
Okay.
Δεν νομίζω να υπάρχει.
Στις μεγαλύτερες άνθρωπες που έχουν γίνει ποτέ.
Ίσως η μεγαλύτερη άνθρωπη που έχει γίνει ποτέ, έτσι, από 3-0 στο πρώτο ημίχρονο της Μίλαν, που φαινόταν ένας χαλαρός περίπατος,
έγινε... Στο 3-3.
Στο 3-3 και μετά τελικά στα πέναλτι.
Στα 4-2 στο πέναλτι.
Στα πέναλτι που το πήρε η Λίβερπουλ. Με ανατροπή σε, θυμάσαι, μέσα σε 8 λεπτά την έκανε την ανατροπή.
Ναι, ναι, ναι.
Από 3-0 σε
3-3. Και χαμένο πέναλτι του Τσάμπι Αλόνσο που το βάλε στην επαναχωρά.
Ναι, εντάξει, το βάλε μετά.
Όλα χάνονται και λαμπαίνουν.
Ναι, και το φοβερό ήταν πολύ κλασικό στοιχείο της Λίβερπουλ ότι ποτέ δεν είχε τα τόσο μεγάλα ονόματα που είχε Μίλαν, αλλά είχε πάντα μαχητές μέσα.
Και Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.
Και Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, ακριβώς. Μου την έφαγε όταν ήμουν μικρός, αλλά ήταν πολύ καλός.
Πέπε Ρέινα.
Πέπε Ρέινα, που παίζει ακόμα.
Ο Πέπε Ρέινα, ναι, φυσικά παίζει ακόμα και. Στη Βιγεράλ.
Παίζει και σε κορυφαίο επίπεδο ακόμα.
Να θυμίσουμε Παναθηναϊκός Βιγεράλ 2-0.
Ωραία.
Θυμίσουμε πρόσφατα έγινε αυτό. Με 2 γκολ. Ο Πέπε Ρέινα, ευχαριστούμε. Φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς. Δίδαξε προπονητική ο Γιωβάνοβιτς για άλλη μια φορά. Μια φορά απείλησε η Βιγεράλ. Τον Παναθηναϊκό. Ολόκληρο μάτς. Απίστευτο. Αλλά για να γυρίσουμε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, μετά από 2 χρόνια πήρε και στην Αθήνα πήρε την εκδίκηση της Μίλαν.
Ναι. 2-1
στο ΆΚΑ.
Στο ΆΚΑ, ναι.
Ναι, ναι.
Όπου θυμάσαι το μάτς καθόλου.
Κανονικότατα. Κακά, ό,τι ήθελε έκανε.
Κακά, εντάξει, ο τελευταίος που πήρε χρυσή μπάλα πριν το δίπολο
Μέση Ρονάλντο, ναι.
Το 7 ή το 8, την πήρε κάπου.
Το 7, ναι. Το 7.
Και θυμάσαι στο τελικό τότε που ήταν, κέρδιζε 1-0 η Λίβερπουλ. Νομίζω προηγήθηκε η Λίβερπουλ. Αυτό το μάτς δεν είναι. Προηγήθηκε η Λίβερπουλ 1-0.
Ναι,
και φώναζε όλο το στάδιο η οπαδή της Μίλαν. Πίπο, πίπο, βάλτε μέσα τον πίπο για τον Ιντζάκη. Έτσι. Ναι. Και μπαίνει και βάζει 2 γκολ τύπο.
Προφανώς γιατί Ιντζάκη είναι Ιντζάκη.
Είναι Ιντζάκη, είναι σημαία. Και τον ήθελε όλο το στάδιο. Ήταν απίστευτα μεγάλη στιγμή. Τον ζήταγε όλο το γήπεδο, θυμάμαι.
Φοβερό, είναι σημαία.
Ήταν στιγμή όμως, ξέρεις, δεν είναι τόσο συνηθισμένο να συζητάνε οι θεατές να μπαίνεις και να τους δίνεις το τελικό. Εντάξει, αυτό ήταν πιο μετά, έτσι, ναι. το 7.
Ισχύει ένα πολύ ενδιαφέρον hint που διαβάζω τώρα για το συγκεκριμένο μάτς. Έχει για τον τελικό του 2007, αλλά και το μάτς του τελικού της Κωνσταντινούπολης, το 3-3, είναι στην ανάπαυλα, στο μίχρονο που ήταν 3-0. Το θέμα συζήτηση ήταν ένα, λέει, το πάμε στοίχημα. Όλοι τους είχαν παίξει, λέει, τη Μίλαν. Κάποιοι την είχαν βάλει νικήτρια του αγώνα. Κάποιοι άλλοι την είχαν παίξει κατάκτηση. Άπαντες ήταν χαρούμενοι, δικαιωμένοι για την επιλογή τους. Ένας, ο πιο απαιτητικός, ο μονίμος γκρινιάρης, εξέφρασε μια μικρή δυσαρέσκεια. Με συγχωρείτε. Τι λάθος κάναμε. Ο πιο σίγουρος τελικός όλων των εποχών. Έπρεπε να έχουμε ποντάρει περισσότερα. Έπρεπε να έχουμε παίξει από ημίχρονο και over. Πού θα βρούμε ξανά τέτοια ευκαιρία.
Εντάξει,
το σίγουρο κλασικό. Το τελικό τώρα πέταξε.
Είναι το κλασικό που βλέπεις τη μια ομάδα να έχει τα ονόματα μέσα. Και όλοι θα πηγαίνανε εκεί στοιχηματικά.
Προφανώς.
Έτσι αυτό.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν κερδίζουν τα ονόματα. Το είδαμε και προηγουμένως και στο Euro.
Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Όχι μόνο στο Euro.
Οπότε, έτσι, αφήνοντας τον τελικό αυτό, τον εικονικό τελικό της Κωνσταντινούπολης και το 4-2 στα πέναλτι, Θυμάσαι το τελευταίο πέναλτι ποιος βαράει?
Στο τελικό. Όχι, δεν το θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι.
Δεν θυμάμαι το πέναλτι, όχι.
Δεν θυμάσαι ποιος είναι.
Δεν θυμάμαι τη σειρά. Κάτσε, είπες Πέπε Ρέινα πριν.
Όχι.
Είπες Πέπε Ρέινα στο το 7.
Ναι, σε όλη την πορεία. Ο Ντούντεκ ήταν στο τελικό.
Ο Ντούντεκ ήταν στο τελικό. Διόρθωση, γιατί νόμιζα ότι είπες Ρέινα. Ήταν ο Ντούντεκ.
Πολύ σωστά όμως. Ήταν ο Ντούντεκ, πολύ σωστή παρέμβαση. Και εγώ είχα την... ήταν σε όλη την πορεία. Νομίζω ήταν τιμωρημένο ή τραυματίας. Δεν Ωραία, το θυμάμαι τώρα.
Δεν θυμάμαι. Νομίζω ο Ντούντεκ έπαιζε βασικό τότε. Ήταν ο βασικό. Ο Ρέινα ήταν ακόμα πιτσιρικά.
Ναι. Ναι, είναι και το 2005 είναι η αλήθεια. Όμως το top 10 τελειώνει με ίσως από τις μεγαλύτερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού και δεν είναι άλλη από το παγκόσμιο κύπελο του 2006 και άλλη μια κεφαλιά στο ρατσισμό. Άλλη μια, όπως ήταν η Λουτσία του Καντονά, που ήταν πάλι Γάλλος. Έτσι είναι και η κεφαλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι το 2006.
Το για επίσης ρατσιστικό.
Το έχω βάλει στο νούμερο 10 γιατί είναι το τελευταίο χρονολογικά, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά γιατί έχει και μια άλλη ιστορία και μια άλλη πλοκή. Γιατί και αυτό είναι μια κεφαλιά στο ρατσισμό, μια πράξη εναντίον του ρατσισμού.
Οκ. Πες αυτό που θες και θα σχολιάσω εγώ μετά.
Θέλω να σχολιάσεις.
Θα σχολιάσω, πες πρώτα τι έχει γίνει. Γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τον τελικό, ρε.
Φυσικά, ένας, να μην έχει δει.
Ένας άνθρωπος.
Ένας, δύο που θα ακούσετε αυτό το podcast και δεν έχετε δει τον τελικό του παγκοσμίου ανάμεσα στην Ιταλία και στην Γαλλία το 2006. Να σας πούμε για την ιστορία ότι νικητές εν τέλει ήταν οι Ιταλοί. Ναι. Εδώ θυμάσαι ποιος βάζει το τελικό πέναλτι. Στα πέναλτι ήταν.
Ναι, βέβαια. Και
ένα κανονική διάρκεια.
Και φοβερό πέναλτι, έτσι. Ο Φάμπιο Γκρόσο.
Φάμπιο
Γκρόσο. 5 στα 5 Ιταλοί στα πέναλτι. Ψυχροί όλοι.
Ακριβώς.
Έχασε για τη Γαλλία ο Τρεζεγγί, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ο Τρεζεγγί το έχει χάσει το πέναλτι. Γιατί πήγε και αυτό το μάτς τα πέναλτι, λοιπόν. Αλλά το μάτς δεν σημαδεύτηκε από αυτό. Όλοι,
ακριβώς.
Η επόμενη μέρα ήταν όλα τα πρωτοσέλιδα, η φωτογραφία με την πλάτη του Ζιντάν και από πίσω, από μπροστά το να δεσπόζει το κύπελο του Μουντιάλ και από πίσω το Ζιντάν να πηγαίνει στα ποδητήρια.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν η ειδήση μιας τεράστιας καριέρας ενός τεράστιου παίκτη και ένας πολύ μεγάλο προπονητή επίσης.
Γιατί είχε πάει στα ποδητήρια, ρε.
Λοιπόν, ας περάσουμε στην φάση η οποία σημάδεψε και κατά πολλούς και για πολλούς την καριέρα του. Σε μια διεκδικήσιμη φάση μετά από ένα corner, σε μερικά διεκδικήσεις και τραβήγματα που γίνονται στην περιοχή με το Ματεράτσι, στο ένας με έναν, κάτι του λέει, μετέπειτα καταλάβουμε τι του λέει, ότι αυτή τη φανέλα θα την πάρει ποτέ, γιατί είναι τρομοκράτη.
Αυτό
και ναι, αυτή τη φανέλα δεν την πάρει.
Νόμιζα ότι του είχε πει κάτι για την αδερφή του, κάτι τέτοιο.
Εντάξει, δεν μπορούσαν να πούνε ποτέ τι ακριβώς του είπε. Ναι,
αυτοί οι δύο μάλλον.
Απλά στο Αλγερινέ τρομοκράτη το ακούει ο Ζιντάν και γυρνάει και του χώνει μια κεφαλιά.
Ναι.
Εποχές προ-βαρ, δεν υπήρχε βαρ, αλλά το είχε δει ο Πόπτης, το είχε δει ο Τέταρτος και αναγκαστικά τον καλέσαν.
Ωραίες εποχές γιατί υπήρχαν, ναι, αυτά.
Ναι. Και ναι, φαντάζομαι που θα μπορούσε να την γλιτώσει.
Ναι.
Θα μπορούσε να την κλειτώσει.
Ο άλλος έβαλε ολόκληρο γκολ με το χέρι και την κλειτώσε.
Προφανώς. Φαντάζεσαι να την κλείτωνε και να είχε πάρει το κύπελλο Γαλλία.
Φαντάζομαι.
Τι θα γίνονταν. Πώς θα άλλαζε η ροή της ιστορίας.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Ο υπόπτης το είδε. Και ο τέταρτος το είδε. Καλέσαν τον διαιτητή. Του είπαν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Ζιντάν δέχεται τα διαμαρτύρια την κόκκινη κάρτα. Το 1-1 μένει μέχρι τέλους. Αλλά ελάχιστο ένοιαζε μετά η συνέχεια. Γιατί η Γαλλία ξέρω ότι είχε ένα πολύ δύσκολο τρόμο να βάλει.
Και που έφτασε μέχρι τα πέναλτι ήταν κατόρθωμα.
Κατόρθωμα, ναι.
Δηλαδή φαντάσου πόσο ποιοτική ομάδα έχει η Γαλλία.
Φοβερή ομάδα και πάλι ήταν. Το φαβορί ήταν.
Ήταν το φαβορί. Μα σαν φαβορί είχε κατέβει. Παρόλο που η Ιταλία ήταν τεράστια τότε. Έτσι,
να κλείσει όπως ήθελε. Αν και είχε πάρει Μουντιάλ.
Έχει πάρει το 98 μέσα στη Γαλλία.
Ήθελε το δεύτερο.
Το πρώτο τη Γαλλία.
Ήθελε το δεύτερο. Α πούμε και ο Ροναλντίνο έχει πάρει γιατί είχαμε μια συζήτηση.
Το 2.
Ακριβώς. Mm. Είχαμε μια συζήτηση για το αν μια καριέρα ενός παίκτη και το πόσο μεγάλος είναι στιγματίζεται από το αν θα πάρει παγκόσμιο τίτλο.
Όχι. Όχι. Γιατί είναι και θέμα τύχης.
Ναι. Έτσι, είναι και θέμα εθνικότητας.
Αυτό. Σκέψου, ας πούμε, να είναι κάποιος παιχταράς και να παίζει, ας πούμε, στη Βοσνία. Δεν θα πάρει ποτέ Μουντιάλ η Βοσνία.
Ναι.
Βοσνία, παράδειγμα, έτσι.
Μπορεί να πάρει Euro. Ξέρεις ποτέ όμως.
Μακάρι.
Αντίστοιχη,
ναι,
επιτυχία.
Απλά σου λέω ότι αυτό. Άμα κάποιος δεν έχει πάρει Μουντιάλ, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Να σου κάνω μια ερώτηση όμως εγώ.
Ναι.
Αν είναι κάποιος Βραζιλιάνος και πάρει Μουντιάλ, και είναι κάποιος Βραζιλιάνος μετέπειτα και δεν πάρει Μουντιάλ, κάνει τον ένα Βραζιλιάνο καλύτερο από τον άλλον?
Όχι, δεν νομίζω. Καλύτερο εννοείς.
Είναι ο Ροναλντίνιο καλύτερος στην Neymar.
Για μένα ναι. Για όλους ναι. Αλλά όχι όμως λόγω Μουντιάλ.
Να υπενθυμίσω, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον Neymar, ο οποίος για μένα έχει αδίκως χαρακτηριστεί ως τεμπέλης, ενώ δεν είναι. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας.
Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ας πούμε τώρα είναι ανάλογο και με το συγκρίνεις, έτσι, άλλη θέση πρώτον. Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει σαν ναι. παίκτης.
Όχι, δεν είπαμε ότι είναι κακός παίκτης.
Λέω ότι είναι λίγο ατυχής η σύγκριση μεταξύ παίκτων που έχουν διαφορά 20 χρόνια και 30. Άλλη πραγματικότητα ο ένας, άλλη πραγματικότητα
ναι.
ο άλλος.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα παίξαν μαζί. Δηλαδή στη δύση της καριέρας του Ροναλντίνιου.
Πολύ λίγο παίξαν, ναι. Μπορεί και να μην παίξαν και σε σημαντική διοργάνωση μαζί.
Απλά συγκρίνουμε τώρα με αφορμή την κεφαλιά του Ζιντάν και του Ματεράτσι που δεν είναι να σχολιάσει και πολλά πράγματα. Γιατί, όπως είπαμε.
Εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι, αλλά.
Ναι, ολοκληρώνουμε για να σας πούμε ότι.
Καμίδια,
επειδή έκρινε το παγκόσμιο. Μπορεί να, ας πούμε, να ακούει κάποιο και να θέλει να πει το, πού το πήγαν αυτοί στους καλύτερους παίκτες.
Ναι. Ας το πάμε στο κλείσιμο αυτό το συζήτηση και πάμε να σχολιάσουμε το συμβάν.
Ναι. Θέλουμε να σας πούμε ότι δεν κρίνει απαραίτητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κρίνει απαραίτητα να έχει πάρει παγκόσμιο τίτλο αν είναι καλός παίκτης κάποιος. Ή δεν το κάνει λιγότερο καλό. Μπορεί να μην ήταν απλά τυχερός, να μην έπαιξε μια κακή φουρνιά.
Αντίστοιχα, σαν αντιπιχείρημα, υπάρχουν παίκτες που έχουν πάρει μεγάλους τίτλους όπως Champions League και Mundial και απλά ήταν στην αποστολή, έτσι.
Ναι, γιατί γίνεται όλος αυτός ο ντόρος αν ο Μέση είναι καλύτερος του Κριστιανού Ρονάλντο επειδή δεν έχει πάρει παγκόσμιο.
Νομίζω είναι ατυχής και η σύγκριση των δύο, έτσι. Είναι πιο πολύ μηντιακή η σύγκριση τους. Δεν νομίζω ότι συγκρίνονται σαν παίκτες.
Ναι, δεν συγκρίνονται.
Άλλο το ένα, άλλο το
παίκτη. Ο ένας, άλλος παίκτης. Άλλος. Τεράστιοι παίκτες και οι δύο.
Είναι μόνο και μόνο μηντιακή η σύγκρισή τους.
Ναι, μόνο και μόνο για να υπάρχουν φιλάδες. Να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Γυρίζοντας όμως το νούμερο 10, ήθελα να συμπληρώσει κάτι και στην κεφαλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι.
Ναι. Καταρχάς, ο Ματεράτσι πήρε τον τελικό, έτσι. Ενώ και με αυτή την ενέργεια και με τον γκολ της ισοφάρισης που ισοφάρισε ένα.
Ναι. Δηλαδή, πρακτικά. Προκάλεσε τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας.
Ακριβώς. Έχει γίνει και άλλες φορές. Πούμε στο τελικό του. Θυμάσαι με τη Λίβερπουλ και τη Ριάλ στο τελικό. Το 16 είχαν πάει.
Ναι.
Που ήταν, η Λίβερπουλ ήταν ξεκάθαρα, ας πούμε, φορμαρισμένη, Σαλάχ ήταν στα καλύτερά του και στο γύρω στο 17 του κάνει εξάρθρωση ο Ράμος και τον βγάζει έξω.
Όχι, ο Ράμος, ναι.
Και τον βγάζει έξω. Και στην ουσία.
Ήταν σαν αυτό που είπα προηγουμένως για τον Γκούμα και τον Έντβιτ.
Ακριβώς. Οπότε στην ουσία, ναι, μεν είναι μια κίνηση η οποία όντως είναι αντιαθλητική τελείως, αλλά βλέπεις ότι παίρνει παιχνίδια.
Ναι, προφανώς.
Παίρνει παιχνίδια κάποιες φορές κακή συμπεριφορά. Δεν σου λέω ότι προωθώ την κακή συμπεριφορά. Απλά σου λέω ότι η αλήθεια.
Είναι και αυτό μες το παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι αυτό. Και το αναφέραμε αυτό επειδή τώρα νομίζω από το 23-22, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Από το 22-23, ναι, από τη σεζόν τη φετινή.
Ναι, νομίζω ότι έχει απαγορευτεί πλέον το trash talking από τους τερματοφύλακες σε αυτούς που ακτελούν πέναλτι.
Ναι, τιμωρείται με κίτρινη κάρτα σε πρώτη και με κόκκινη σε δεύτερη. Ναι.
Λόγω του Μαρτίνες της Αργεντινής, επειδή το κάνει συνέχεια.
Ναι, βασικά έχει απαγορευτεί εκτός από το trans talking. Απαγορεύεται να βρεθείς γύρω-γύρω από τη βούλα, γιατί πολλοί πάνε και τις σκάβουν, ας πούμε.
Ναι, πάνε και τις σκάβουν.
Πολλοί κάνουν trans talking.
Παρενοχλούν. Ναι.
Επίσης, απαγορεύεται να κουνήσεις τα δοκάρια πριν την εκτέλεση.
Ναι.
Και απαγορεύεται να κουνιέσαι πριν την εκτέλεση.
Ρε φίλε, αυτό. Και αυτό εγώ βρίσκω την άσχημη πλευρά του, στο ότι ας πούμε ο άλλος έχει σαν έξτρα όπλο του την προσωπικότητα. Γιατί να την αφαιρέσει από το παιχνίδι αυτή.
Δεν την αφαιρείς από το παιχνίδι, την αφαιρείς από τη συγκεκριμένη φάση.
Την αφαιρείς από τη συγκεκριμένη φάση, αλλά σκέψου ότι ο άλλος μπορεί να σε αγχώσει για να μην εκτελέσει σωστά το πέναλτι. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι η ομορφιά του παιχνιδιού αυτό.
Ναι. Όπως είπες, από τον τερματοφύλακα απαγορεύεται, όχι από τους άλλους παίκτες.
Ακριβώς. Ο τερματοφύλακα, δηλαδή, αν κάποιος τερματοφύλακα σκέψει ότι είναι καλό σε αυτό, στο να σου κόβει την ψυχολογία. Είναι, ας πούμε, σαν να απαγορεύεις το poker face σε τραπέζια poker.
Θα συμφωνήσω ότι η ψυχολογία είναι τεράστιο θέμα του.
Ειδικά στα πέναλτι, μόνο η ψυχολογία παίζει ρόλο.
Ναι. Παίζει να είσαι και κακός εκτελεστής και να το βάλεις.
Ακριβώς, ναι, δεν έχει σημασία. Πολλές φορές έχουμε δει παιχταράδες να χάνουν τα πέναλτι. Δεν είναι τυχαίο που, ας πούμε, πολλοί αμυντικοί, ας πούμε, εκτελούν τα πέναλτι επειδή απλά είναι ψυχροί.
Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ καλοί εκτελεστές. Πολύ αμυντικοί καλοί εκτελεστές.
Εκεί ήθελα να καταλήξω, ρε παιδί μου, με την κεφαλιά ότι η προσωπικότητα του παίχτη παίζει ρόλο στον αγώνα. Και αυτό έχει με τους νέους κανόνες έχει περιοριστεί και με το VAR, ας πούμε.
Ναι.
Έχει περιοριστεί.
Δεν μπορείς, μπορείς πολύ να λιγότερο να επηρεάσεις ψυχολογικά.
Μπορείς πολύ λιγότερο
κάποιον.
Να είσαι βρώμικος σε εισαγωγικά.
Ναι. θεωρείς ότι, κλείνοντας να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση γενικά και βγάζοντας ένα συμπέρασμα από όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού, θεωρείς ότι το VAR βοήθησε ή όχι?
Εντάξει, μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα, έτσι.
Καθαρά για ποδόσφαιρο, ναι. Δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Υπάρχει και το VAR στο μπάσκετ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει.
Ναι, οκ, okay, αλλά συγκεκριμένα πιάσαμε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό σου λέω.
Ωραία,
ναι. Όχι, θεωρώ ότι το έχει χαλάσει.
Το έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο, έχει χάσει τη μαγεία του.
Ναι, για τους λόγους που είπα, ότι ένας ποδοσφαιριστής που είναι προσωπικότητα δεν μπορεί να την εκτελήξει όπως πριν το VAR. Ας πούμε, η
Λατινοαμερικάνη... Θεωρείς το χάλασε σε μέρος προσωπικότητας, έτσι. Όχι με τις λάθος αποφάσεις που μπορεί να έπαιρνε σε υπόπτη, ας πούμε, ένα offside που δεν θα άδεινε. Εμένα στο θέμα της προσωπικότητας.
Εμένα μου αρέσει να υπάρχει η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Το κάνει πιο ανθρώπινο το παιχνίδι.
Το κάνει έτσι πως το είχαμε μάθει, θα πω εγώ.
Το κάνει έτσι πως το είχαμε μάθει, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είναι όλα ρομποτοποιημένα στον αθλητισμό.
Ναι,
ναι. Γιατί ας πούμε οι μεγάλες ομάδες.
Τα πέναλτι που δεν δίνονται και τώρα δίνονται.
Και παλιά πέραν
σπηρήματα. Τα χέρια που δεν δίνονται.
Οι μεγάλες ομάδες όμως και παλιά πέραν σπηρήματα και τώρα θα πάρουν σπηρήματα.
Καλά, ναι, προφανώς. Απλά είναι ότι... λίγο πιο δύσκολο και γίνεται λίγο πιο οφθαλμοφανές όταν βοηθάτε κάποια ομάδα μέσω VAR.
Εκεί που θέλουν να κάνουν κατάχρηση το κάνουν. Όπως ας πούμε, θυμάσαι την πρώτη αγωνιστική στο Μουντιάλ του 22.
Ναι.
Κατάρ Εκουαδόρ.
Ναι.
Ακύρωσε ένα γκολ το οποίο όχι μόνο που έβαλε το Εκουαδόρ γκολ στα 3 λεπτά, έτσι.
Ναι.
Και ήταν ένα ακύρωση για offside. Όχι offside δεν ήταν, ήταν 5 άτομα μπροστά του.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι στη διοργανώτρια δεν βάζει γκολ στο σπίτι της στην πρεμιέρα στο 3.
Ειδικά άμα είσαι στο Κατάρ και πληρώσει τα λεφτά για το Μουντιάλ.
Ακριβώς. Τουλάχιστον αφήνεις να χάσει αξιοπρεπώς.
Γιατί κανονικά θα είχε φάει πολύ παραπάνω γκολ άμα δεν ήταν.
Ναι, άμα έχει κάνει το 1-0 στο 3, τι εννοείς. 5-0 θα έρχονταν.
Ναι. Απλά δεν θέλω να ξεφυλίσω στην πρεμιέρα.
Μ' αρέσει η τοποθέτησή σου.
Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό που έχει την εξουσία δεν τον επηρεάζει τόσο το VAR.
Σωστά.
Καταλαβαίνω. Εντάξει.
Οφαλώνα.
Μην τοποθετήσει.
Δεν τοποθετούμε. Δεν τοποθετούμε.
Για το γλεμμένο τελικό τη Τσέλσι.
Όχι. Μπορούμε να τα ανοίξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε στο καθαρά ρομαντικό και στο καθαρά ποδοσφαιρικό θέμα για το συγκεκριμένο podcast.
Ναι.
Και να σας πούμε ότι θα ευχαριστήσουμε αρχικά τον Νίκο που ήταν μαζί μας. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το ξανακάνουμε.
Θα είναι και σε επόμενα podcast με διαφορετικό θέμα. Για όσους σας άρεσαν αυτά που ακούσατε και το συγκεκριμένο podcast, μπορείτε να αφήσετε το σχολείο σας, να κάνετε like, subscribe και όλα τα συναφή. Είμαι ο Αγαμέμνονας, παρακαλώ.
Ή σχόλιο για κάποια διόρθωση σε μελλοντικό πόδι.
Εννοείται τα σχόλια και στα social media μας και κάτω από τα βίντεο και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θα ανέβει το συγκεκριμένο podcast είναι ευπρόσδεκτα. Οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να ακούσετε επίσης στο μέλλον. Ο Νίκος θα είναι σίγουρα και σε κάποιο άλλο podcast μαζί μας που ετοιμάζουμε λίγο πιο cult σκηνικά. Επιστρέψουμε λίγο στην κανονική ροή του Past Forward.
Και cult και άλλα θέματα, όχι μόνο cult. Μην είσαι...
Ναι, γενικά εντάξει, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τη σκαλέτα τη εκπόπτη.
Μην τα
βγάζω στη φορά. Όχι,
κράτα του σε αγωνία.
Του κρατάω σε αγωνία. Ό,τι έχετε να προτείνετε επίσης είναι ευπρόσδεκτο. Για όσους κάτσαν μέχρι το τέλος, θα τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ένα ακόμα podcast Past Forward με θέμα τις 10 προσωπικές μου επιλογές για τις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού του ελληνικού και όχι και μόνο, αλλά και του παγκόσμιου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.